ันดับต่อไปแม่รายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่41ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องตอนท้ายรัฐสมัยของพระเจ้าสุริยะวงศ์สาเสนอโดยเวียงไส
สัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้นําเอาบันทึกเกี่ยวกับนครเวียงจันทน์ของท่านวันวูสตอฟพ่อข้าสาวโฮแลนด์ที่ได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวล้านสร้างมาเสนอทานบันทึกฉบับนั้นได้ช่วยให้ฮู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนลาวและความเข้มแข็งของประเทศในสมัยนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งที่สุดพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศราชธรรม10ประการอย่างเคร่งขัดทรงเคารพกฎหมายของบ้านเมืองถึงแม้นว่าสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะมีอำนาจอย่างเด็ดขาดก็ตามแต่พระองค์ก็ยังเคารพนับถือความยุติธรรมของกฎหมายภัยพิษก็ว่าไปตามพิษภัยถึกก็ว่ากันไปตามถึกบ่ไว้หน้าอินหน้าพรมทั้งหมดด้วยเหตุนี้ประชาราษฎรในทั่วราชอาณาจักรจึงมีความเคารพหักพระองค์เป็นอย่างยิ่งประชาชนมักห้องพระองค์ว่าพระเจ้าองค์หลวงคือพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงปกครองประเทศล้านสร้างให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตรายทั้งภายในและจากนอกประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็มีความยำเกรงพระองค์มีพระราชโอรสองค์หนึ่งนามว่าพระอุปยุวราชมีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าราชบุตรเวียงจันทน์มีราชธิดาอีก2องค์นามว่าเจ้านางกุมารีโฮงธรรมซึ่งส่วนหลายจะเอิ้นว่าเจ้านางกุมารีและอีกองค์หนึ่งนามว่าเจ้านางสุมังคลาในขณะนั้นพวกห่อหัวขาวหรือนิยมกันเอิ้นว่าจีนห่อได้ลงมติเอาเมืองเสียงหุงอยู่ในแขวง12พรรณาหรือ12พรรณาลือเพราะว่าคนลาวที่อยู่ในแขวงนี้เป็นลาวเผ่าลือเจ้าอินทกุมารเจ้านครเสียงหุ่งบ่สามารถที่จะต้านทานกำลังพลของพวกห่อหัวขาวได้จึงได้นำเอาน้องสาวนามว่าเจ้านางสุทธกุมารีพร้อมด้วยบ่าวไผ่นี้สักห่อลงมาขอเพิ่งโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์ที่นครเวียงจันทน์พระอุปยุวราชเจ้าราชบุตรแห่งนครเวียงจันทน์คือโอรสของพระเจ้าสุริยะวงศานั้นได้ทรงขอเอาเจ้าหญิงจันทกุมารีน้องสาวเจ้าอินทกุมารเป็นพระสาญาส่วนเจ้าอินทกุมารผู้เป็นอ้ายของเจ้าหญิงจันทกุมารีนั้นก็มาได้กับเจ้าหญิงสาวนครเวียงจันทน์แต่บ่ปรากฏนามเป็นสาญาและเกิดบุตรด้วยกันนามว่าเจ้าหม่อมน้อยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชขึ้นเสวยราชสมบัติในคริสตศักราช1638จนถึง1695จึงได้สวรรคตหวนพระชนมายุได้82พรรษาพระองค์เป็นกษัตริย์ราชวงศ์ล้านสร้างที่ครองราชสมบัติดนนานที่สุดพระองค์บ่มีโอรสสืบราชสมบัติเนื่องจากว่าเจ้าราชบุตรโอรสองค์เดียวก็ได้นำเอาไปประหารชีวิตเสียแล้วเสื้อพระวงศ์ที่อยู่ในฐานะจะขึ้นครองราชสมบัติก็มีพระราชนัดดาหรือหลานอยู่สององค์คือเจ้ากิ่งกิสกุมารและเจ้าอินทโสมแต่ว่ายังเหงาอยู่ขณะนั้นพญาเมืองจันทน์ซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ก็ได้ญาติแยงราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปรารถนาอยากได้เจ้าหญิงสุมังคลาที่เป็นใหม่ซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุริยะวงศานั้นเป็นภริยาแต่พระนางเจ้าบ่ยอมในเวลานั้นพระนางเจ้ามีราชโอรสองค์หนึ่งนามว่าองค์ล้อและเวลานั้นพระนางเจ้าก็กำลังตั้งครรภ์อยู่พญาเมืองจันทน์ผู้คิดใหญ่ไฟสูงอยากจะขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงคิดกำจัดเจ้าองค์ล้อผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์และพระนางเจ้าสุมังคลาแต่ว่าพวกที่จงหักผักดีต่อราชวงศ์ทั้งหลายหู้แผนการของพญาเมืองจันทน์ก่อนจึงได้นำเอาเจ้าองค์ล้อไปอยู่เมืองพานภูสนอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของไทยในเวลานี้ ส่วนพระนางสุมังคลานั้นได้ลบหนีเข้าไปพึ่งพระบารมีของพระครูยอดแก้ววัดผลเสม็กพระครูยอดแก้วนั้นก็คือตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนี้วัดผลเสม็กแม่นบริเวณที่ตั้งวัดธาตุฟุนในนครเวียงจันทน์สมัยนี้ท่านพระครูยอดแก้วองค์นี้มีคนนิยมเอิ้นทานหลายสื่อตามความนับถือของเขาเจ้าเช่นว่าเจ้าพระครูหลวงทานพระครูวัดผลเสม็กและส่วนหลายมักจะเอิ้นทานว่าทานยาคูขี่หอมคือหอมด้วยศิลาจารวัดการประพฤติปฏิบัติที่เข่งขัดส่วนอุจระของทานพระครูก็คงจะมีกินเหมือนกับอุจระของคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีกินผิดแปลกจากคนธรรมดาเพียงเล็กน้อยเพราะกล่าวกันว่าทานพระครูหลวงมักสันแต่มักตุ่มซุกเป็นส่วนหลายทานพระครูหลวงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศล้านสร้างและเป็นพระเถระที่สำเร็จศาลสั้นสูงเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตใจประชาชนในทั่วเขตแคว้นสุวรรณภูมิโดยที่บ่มีไผจะปฏิเสธได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นสมควรนำอประวัติของทานพระครูหลวงมาเล่าให้กันฟังซึ่งทานพระครูหลวงก็เกิดในแผ่นดินของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชอีกด้วยสำหรับมื้อนี้เขาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวล้านสร้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี